Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Umodo.
Utakubaliana nami ya kuwa historia ya mwanadamu yafanana mno. Hasa unapofikiria habari ya mtu anayetokea na kuwa shupavu kwa jambo fulani, mara nyingi utapata kwamba usifiwa na wote. Lakini muda sio muda, anapoendelea kuwa maarufu na kuyafanya asiyokuwa kama desturi, hukutana na upinzani mkubwa sana. Hili ndilo tutaliona katika maisha yake Kristo Yesu, tunapojifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Hiyo ni kwenye somo letu lililoko kwenye sura ya 12, tukianzia aya ya 3 hadi sura ile ya 13 aya ya 2. Hebu basi tugeukie maandiko kwenye sura hii ya 12, tukisoma kuanzia aya ya kwanza hadi aya ile ya 3, kusudi tupate mtiririko wa wazo lililopo. Neno la Bwana lasema hivi: wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona, walimwambia, "Tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato." Akawaambia, "Hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe?" Tukio hili, ndugu msikilizaji, latufungua macho yetu kuona mambo kadha wa kadha. Kwanza kabisa ni kwamba wanafunzi hawa waliona njaa kwa sababu walimfuata Bwana Yesu kila alikokwenda. Umaskini wa Bwana wetu wadhihirika kwenye sehemu hii, na pia kukukumbusha kumhusu yule mtu aliyetaka kumfuata Yesu, lakini alimjibu na kumwambia kwamba mbwa mwitu wana mashimo yao, nao ndege wana viota, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Mafarisayo walipoona jambo hilo likitendeka, mara moja walimjulisha Yesu kwamba wanafunzi wake walikuwa kitenda lisilo halali kwenye siku ya Sabato. Kwa lugha nyingine, walimuuliza Yesu kwa nini awaruhusu wanafunzi wake kuvunja sheria ya Sabato. Jibu la Yesu lilikuwa kulingana na hilo alilotenda Daudi, unaposoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 21 aya ya kwanza hadi 6. Kwenye aya ya 4 hadi 6, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi, hasa haya ni maneno ya Yesu yahusuyo Daudi. Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaila mikate ile ya uonyesho, ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao. Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Yote haya ambayo Yesu aliwanenea wale Mafarisayo yalikuwa mambo magumu mno. Yesu aliwakabili watu hao moja kwa moja. Zaidi asema kwamba yeye ni mkuu kuliko sehemu yao iliyo takatifu sana ya ibada, yani hekalu. Na kwa maneno hayo, kile ambacho Mafarisayo walifahamu ni kimoja tu, kwamba Yesu amekufuru. Hakuwa tu amevunja sheria ya Sabato, bali alikufuru pia. Kwenye aya ya 7, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingali walaumu wasio na hatia. Maneno haya Kristo ayanukuu kutoka kwenye kitabu cha nabii Hosea, sura ya 6, aya ya 6. Kwa kunena kwa jinsi hiyo, awafahamisha Mafarisayo kwamba wanafunzi wake hawakufanya lolote linalo najisi au kuivunja sheria ya Sabato. Je, kwa nini anena kwa jinsi hiyo? Hebu tusome kwenye aya ile ya 8, tuone hilo lililopo. Sikia: kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa kunena hivi, Bwana wetu Yesu Kristo adai ubwana juu ya siku hiyo ya Sabato, siku iliyokuwa takatifu sana kwa Wayahudi. Mafarisayo kwa hakika hawangeliweza kuvumilia zaidi jambo hili. Maneno yake Kristo yaliwafanya kuwa wenye chuki na uchungu mioyoni mwao. Maana kwa lugha nyingine, alikuwa akisema ya kuwa yeye ndiye Bwana wa Sabato, basi ana mamlaka ya kuidhinisha jambo lolote lile ambalo yeye mwenyewe kama Bwana aona kuwa ni jema litendeke katika siku hiyo ya Sabato. Tukitoka kwenye mashamba yale, twaingia kwenye sinagogi, ambapo swali la Sabato laendelea kushughulikiwa. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 9: akaondoka huko, akaingia katika sinagogi lao. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yasema kwamba Yesu aliingia katika sinagogi lao. yani halikuwa la watu wengine ila wao tu, licha kwamba kuna watu wengine walikutana humo pamoja na wao. Nalo hili lililo kuwepo wakati ule ndilo lipo hata leo hii katika sehemu nyingi za ibada. Utapata kwamba kuna kiti fulani ambacho ni cha jamii fulani, na hata utawasikia wengine wakisema kuwa hili ni kanisa letu na hivi ndivyo ilivyo taratibu yetu. Ila mwenzangu, ni vyema kujitahadhari na mambo kama yale, kwa kuwa utakapokatalia hilo unalodai kuwa ni lako, kama vile Mafarisayo walivyofanya, utasalia na jengo lako na kudhani kwamba Mungu yupo pamoja nawe. Kumbe hayupo, ulimfukuza kitambo kwa desturi zako zisizo kwenye msingi wa maandiko. Alipoingia kwenye sinagogi lao, neno la Mungu latupa habari zifuatazo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Na tazama, yumo mtu mwenye mkono umepooza. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya sabato? Wapate kumshitaki. Akawaambia, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya sabato, asiyemshika akamuopoa? Ninaposoma aya hizi, msikilizaji, linijalo katika mawazo yangu ni hili. Je, mtu huyo aliwekwa pale na wale Mafarisayo ili kumtega Yesu iwapo ataponya kwenye siku ya sabato? Nadhani kwamba mtu huyu alitumiwa kama mtego. Isingalikuwa hivyo, basi haikuwa na maana ya Mafarisayo kumuuliza iwapo ni halali kuponya watu siku ya sabato. Na kwa wao kutenda hili, walikuwa wakubali mambo mawili kumuhusu Yesu, licha ya wao kuwa adui yake. Kwanza, walikubali kuwa Yesu ana uwezo wa kuponya magonjwa. Kadiri ya vile tumejifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu, ni wazi kuwa hakuna adui yeyote wa Yesu aliyekana miujiza alizozitenda. Mafarisayo walikubali kuwa aweza kuponya, ndiposa walimleta mtu huyo aliyekuwa na mkono uliopooza. Rafiki yangu, miujiza aliyotenda Bwana wetu Yesu Kristo, hakuna hata mmoja awezaye kukana. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata na sasa. Kisha jambo la pili ambalo adui zake Yesu walikubali ni kwamba iwapo mtu mwenye hitaji atawekwa mbele zake Kristo, basi Yesu atamwonea huruma na kutenda linalompasa, yani kumponya, hata ikiwa ni kwenye siku hiyo ya sabato. Hakika, watu hao walimjua Yesu kwa kiwango hicho, na swali lao kuhusu uhalali wa kuponya siku ya sabato ilikuwa ni kutafuta njia ya kumshitaki. Ila, kwa swali alilowauliza wao, walijipata kwamba shimo walilokuwa wamemchimbia wao wenyewe ndio wameingia humo. Walikubali kwamba iwapo kondoo ataanguka shimoni ni sawa kumuopoa, maana sheria ya Musa iliruhusu hilo litendeke. Naye aendelea kuwauliza hivi kwenye aya ya 12. Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya sabato. Jambo kuu lililopo kwenye aya hii ni hili. Je, ni halali kutenda mema kwenye siku hiyo ya sabato? Na bila ya kusubiria jibu lao, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 13. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, ukapona, ukawa mzima kama wa pili. Yesu alimponya mtu huyu kwenye siku ya sabato. Je, alivunja sheria? Jibu lako ni lipi? Jibu langu ni kwamba hakuvunja sheria yoyote, bali aliitimiza, maana yeye ndiye Bwana wa sabato. Kutendeka kwa muujiza huu haikuwa furaha ya wakuu wa dini, yani Mafarisayo na wengineo. Hilo ni kama vile twapata kwenye aya inayofuatia ya 14, ambapo maandiko yatujulisha yafuatayo. Lakini wale Mafarisayo wakatoka, wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Hadi wakati huu, twaweza kufikiri na kudhani kwamba watu hawakuwa na shida yoyote dhidi ya Yesu hadi alipokosa kuelekea katika tamaduni zao. Uadui huu watokana na Yesu kutenda mema siku hiyo ya sabato. Tokea wakati huu, kama vile tumesoma, chuki ya Mafarisayo itaendelea kukolea, nao hawatapumzika kwa hili walilokusudia kutenda hadi atakapoangikwa msalabani. Aya ya 15 yatuambia hivi. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Matendo ya hao Mafarisayo yalimfanya kuondoka kule, kwa kuwa wakati wake haukuwa umefika. Nao hawatamguza hadi utimie wakati ule. Hata alipokuwa akiondoka, makutano ya watu wengi walimfuata, naye akawaponya wote. kwa kila njia, ndugu msikilizaji, hili alilotenda Kristo lilikuwa la kushangaza watu siku hizo, nao walikuwa na chaguo la kumwamini na kumpokea kama mfalme au kumkana. Jinsi ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo sasa, kwamba ni lazima kila mwanadamu kuamua Yesu ni nani kwake. Aidha, atakuwa mwokozi wako sasa na milele, au hakimu wako. Hauwezi kumuondoa Yesu popote pale, maana ukijaribu kumkwepa katika maisha haya, yeye ndiye aliyekufa, akafufuka, na sasa yu hai milele, na mbele yake kila mwanadamu atasimama na kutoa hesabu yake. Tuendelee ndugu yangu, tuone lililoko kwenye aya hiyo ya 16 hadi 20. Maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: akawakataza wasimdhihirishe, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, tazama, mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hata teta wala hata paza sauti yake, wala mtu hata sikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Kulingana na haya tuliyosoma, ndugu msikilizaji, jambo lililowazi kwetu ni kwamba Bwana Yesu hakuja hapa ulimwenguni kuwa mtu wa kufanya miujiza, ila kilichomleta ni ili watu wafahamu kuwa ndiye Masihi na amefika kuwakomboa. Alipokataliwa, aliendelea na shughuli iliyomleta na kudhihirisha kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Miujiza haikuwa mwisho wa kila jambo, bali ilikuwa ya kuelekeza watu kwa huyo aliye mwokozi wao, yani Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 21 twasoma yafuatayo: na jina lake mataifa watalitumainia. Aya hii ni maandiko ambayo yaendelea kutimia kila kuchao, hasa kwa habari ya wale walio wa mataifa. Wayahudi walipomkana Kristo, basi injili hiyo iliwaelekea watu wa mataifa, nao wakapokea neema hii ya wokovu. Ndiposa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 26 aya ya 18, Paulo alipopokea mwito wake, Kristo alimnenea na kumwambia hivi: wafumbue macho yao na kuwageuza waiache njia ya giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Tunapogeukia aya ya 22 na hiyo ya 23, neno la Mungu latuambia haya: wakati ule akaletwa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu. Akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, huyu siye mwana wa Daudi? Swali ambalo watu hao walikuwa kijiuliza ni iwapo huyu ndiye Masihi. Maana Masihi huyo alijulikana kwa jina lingine kama mwana wa Daudi. Mujiza aliyoutenda ulikuwa wa ajabu sana, hii ikiwa ni pamoja na mengine mengi aliyowatenda watu, kama vile kutoa pepo na kuwafundisha kwa jinsi ambavyo hakuna mwingine amewahi kuwafundisha, si katika Israeli tu, bali ulimwengu wote. Yote hayo ilikuwa ishara kwao kwamba yeye ndiye mwana wa Daudi, mfalme na Masihi. Lakini Mafarisayo waliposikia, walisema hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Hayo ni yale uyapatayo kwenye aya ya 24. Na kwa hili walilosema, ndipo twapata swala la dhambi isiyokuwa na msamaha. Hii ni kwenye aya za kufuatia, yani aya ile ya 25 hadi 27. Maandiko matakatifu yasema hivi: basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake ufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Msikilizaji, ni vigumu kwa watu wale kusema kwamba wana wao wawatoa pepo kwa kutumia huyo mkuu wa pepo, Beelzebuli. Kwa kujibu kwa jinsi hiyo, aliwafahamisha wao pamoja na mkutano kwamba Mungu yu kazini katika kizazi chao. Ila, nasikitika kwamba hawakuona hilo lililokuwa likitendeka wakati ule. Ndiposa kwenye aya ya 28, asema kwamba, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Ufalme huo uliwajia kwa huyo mmoja aliyekuwa mbele yao wakati ule, maana ndiye mfalme wa huo ufalme. Naye alithibitisha hilo kwa jinsi alivyokuwa na amri na mamlaka juu ya pepo pamoja na mafundisho aliyokuwa akifundisha. Kwenye aya ya 29 hadi 33, maandiko matakatifu yaendelea kutujulisha yafuatayo. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Kwa mujibu wa maandiko haya, ndugu msikilizaji, hakuna dhambi iliyotendwa hapo nyuma ambayo Bwana hawezi kusamehe. Hii ni kwa kuwa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Naye Roho Mtakatifu alikuja katika ulimwengu ili kufanya dhahiri wokovu wa Mungu katika moyo wa mwanadamu, hasa yule anayeamini. Lakini iwapo yeyote ataendelea kuikana kazi ya Mungu ya wokovu wake, hamna njia ambayo atapokea wokovu. Kwa lugha nyingine, ameikana kazi ya Roho wa Mungu, Roho ambaye hutuhuisha na kutufanya kuwa watoto wake Mungu. Swala hili la dhambi ya kumkufuru Roho, Bwana wetu Kristo anena kwalo katika mapana yake, unaposoma kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Injili ya Marko. Hasa, asema kwamba, yeyote anayechukulia kazi ya Roho Mtakatifu na kusema kuwa ni kazi ya Shetani, huyo amemkufuru Roho wa Mungu. Kwa njia hii, lile ambalo watu wale walikuwa wakikana ni huyo aliye Masihi na Roho wa Mungu aliyekuwa kazini miongoni mwao. Kumbuka hili, ya kuwa kumkufuru Roho ni kuchukulia kazi yake Roho wa Mungu na kuifanya kuwa kazi ya Shetani. Kwenye aya ya 34 hadi 37, maandiko matakatifu yaendelea kutujulisha yafuatayo. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi, nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Maneno haya Kristo aliyanena hasa kwa wale wakuu wa dini, nayo yaonyesha kwamba alikuwa amewakataa kata kata. Swala lililopo ni hili. Je, walikuwa wametenda dhambi ya kukufuru? Hata hivyo, ni wazi kwamba kile ambacho kipo ni kuwa makabiliano haya yalikuwa ni ya lazima, wala haikutarajiwa kwamba kutakuwepo na hali ya wao kurejeleana. Aya ya 38, neno lake Bwana latuambia hivi. Hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu, wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Baada ya wao kushindwa njia ya kumshitaki Yesu kwa habari ya yule mtu aliyemponya kwenye siku ya Sabato, sasa kwa njia ya ujanja kana kwamba wapo upande wake, wamtaka atende ishara. Licha ya kutaka ishara kutoka kwake, haikuwa kwamba wataka kumwamini, bali ilikuwa ni njia nyingine tena ya kujaribu kumshitaki, kumshika katika matendo yake. Kwenye aya 39 na 40, maandiko matakatifu yatuambia hivi. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Bwana wetu Yesu Kristo alikataa kuwapa ishara yoyote ile, bali aliwaelekeza kwenye matukio mawili katika Agano la Kale. Tukio la kwanza ni la habari za Yona. Yona katika kila hali alikuwa mfano wa lile litakalotendeka katika maisha yake Kristo, yani kufa na kufufuka. Kisha kwenye aya ya 41, neno hili liendelea kutujulisha haya. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Watu wa Ninawi waliposikia ujumbe wa Yona, walimpokea Yona na hata kutubu dhambi zao. Taifa la Israeli, kwa matendo yake ya kumkana Masihi na kukosa kutubu, lahesabiwa kuwa katika hali mbaya zaidi ya hukumu ya Mungu. Nalo jambo la pili alilogusia Kristo ni hilo tulipatalo kwenye aya ya 42, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Malkia huyo wa Kusini alisikia habari ya hekima ya Sulemani, naye akaja kutoka mbali ili kusikia hekima hiyo. Bwana Yesu alitoka mbinguni, lakini wao hawakumsikia wala kumpokea. Tunapoendelea ndugu yangu, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya ya 43 na 44. Hebu sikiliza. Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija, aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko, yatuonyesha moja kwa moja jinsi matendo ya nje hayana maana yoyote kwa yule ayatendayo. Rafiki, waweza kukosa kutenda mambo ambayo ulikuwa ukiyatenda, lakini hayo hayakufanyi kuwa na uhusiano na Mungu. Mabadiliko ya kibinafsi, licha ya kuwa yahitajika tena ni ya muhimu, hayawezi kumfaidi mtu mbele za Mungu. Tukirudia habari ya yale ambayo Kristo alikuwa akinena, asema hivi kwenye aya ya 45. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Hili alilonena Kristo wakati ule, na kutangazia ndugu yangu ya kuwa ndivyo ilivyo kwa kizazi chetu cha leo. Mahali ambapo waweza kuwapata watu wagumu katika mioyo ni kwenye maabada. Wao kama mtu yule hufanya bidii ya kujibadilisha, lakini mwisho wao huwa mbaya sana. Kutegemea haki ya kibinafsi ni mauti na uharibifu, bali kumtegemea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ni uzima na uhuru. Kwa kumalizia sura hii ya 12 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya ya 46 hadi 50. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa kisimama nje, wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yadhihirisha jinsi ilivyo jambo la muhimu sana, tena jambo kuu, mtu anapofuata maagizo yake Kristo na kutenda mapenzi yake Mungu. Maana katika kuyatenda mapenzi yake Mungu, hapo ndipo uhusiano wa karibu, yani uhusiano wa moja kwa moja, uzaliwa na kuendelea kuwepo kati ya huyo anayemwamini Kristo na Mungu. Unapoendelea kutafakari hayo, hebu tugeukie sura ya 13, tuone hilo ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye sehemu hii ya maandiko. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni, akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani. Kwenye aya hizi kuna vifananisho ambavyo nataka usikie. Kwanza, neno la Mungu lasema kwamba Yesu alitoka nyumbani, iliyo na maana ya nyumba ya Israeli. Kisha kifananisho cha pili chatokana na yeye kuketi kando ya bahari, ambapo bahari yaakilisha au ni kifananisho cha watu wa mataifa. Bwana wetu aacha taifa la Israeli na kugeukia mataifa. Sasa atanena kuhusu hayo yatakayotendeka katika ulimwengu hadi atakaporudi kama mfalme. Je, ni yapi atakayonena kwa hawa makutano? nitakuuliza usubiri hadi kipindi kijacho ili tuone kwa kina hayo atakayonena na jinsi yanavyotuhusu moja kwa moja. Kwa sasa nataka tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa u Mungu mkuu, tena watawala katika mambo ya wanadamu. Jina lako liinuliwe kwa hili neno tulilojifunza leo hii, kwa kuwa ni mwanga na nuru katika mapito yetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika kila hali utamsaidia kujua kwamba uhusiano wake nawe ni wa kiwango cha juu sana, tena ni wa kina mno kuliko vile mawazo yetu yaweza kufahamu. Bwana, twakushukuru kwa neema hiyo ambayo imetufanya kuwa katika uhusiano kama huo nawe. Naomba ya kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu utatusaidia tuyatende yanayotustahili kama ndugu zake Bwana Yesu, ambayo ni kutenda mapenzi yako. Nayo mapenzi yako ni tumwamini Kristo kwa kila alilotunenea. Haya najua kwamba ndiyo utatutendea, maana nimeomba katika jina lake Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa vyovyote msikilizaji, najua kwamba umebarikiwa na ya kuwa katika haya tuliyojifunza umefahamu linalokupasa kama mtoto wa Mungu. Nalo ni jambo moja tu, kumwamini Yesu Kristo kwa yote anayotunenea, hasa katika neno lake ambalo ni Biblia, na kuyatenda. Roho wa Mungu atakuwa pamoja nawe kukusaidia katika yote haya. Mungu akuhifadhi na kukubarikia hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.